Alipoti efulumiziddwa ku mbeera y'abantu mu Uganda yeeraliikiriza bwe kituuka ku ndwadde ez'omutwe kubanga abalwadde beeyongera ebikozesebwa bitono ate n'abakugu batono okubajjanjaba. Alipoota eraga nti abantu bagenda mu malwaliro abajjanjabirwa balina endwadde z'omutwe beeyongedde 71% wakati w'omwaka 2021 n'omwaka 2024. Era alipoota eraga nti kubaana 248 2/10 baabalwadde bantu bakulu ate abaana bali 222/10. Alipoota era eyongedde okulambika nti obujjanjabi obw'endwadde ez'omutwe bwa bbeeyi nnyo mu Uganda nga kifiriza gavumenti ensimbi eziri wakati w'akawumbi kamu n'obukadde 10 kwosa nga kijja kufiriza gavumenti ensimbi eziri wakati w'akawumbi kamu n'obukadde 10 kwosa obuwumbi 4 n'obukadde 5 bwa ddoola omwaka 2024 we gunaatuukira. Minisita w'ebyobulamu Dr. General Sacheng ayogeddeko ne bannamawulire ku bivudde mu alipoota eno n'ekizibu eky'endwadde z'emitwe kye zitadde mu Uganda. Kati Dr. Juliet Nakku akulira eddwaliro lye Butabika aliko byalambuludde.
Abalwala beeyongedde okuba abangi, abasinga obungi baana baffe bavubuka naye beeyongedde olw'okuba nti mu kwogera kwaffe mu kusomesa abantu bangi kati bamanyi nti kyetaagisa okufuna obujjanjabi buno bwaba nga tebali mu mbeera nnungi basobole okuba abalamu. Kati n'olw'okuba nti embeera bw'etyo bw'eri nti abalwadde bangi ebitanda tebikyatumala mu malwaliro ge tulina ne tuleeta okusaba kwaffe eri gavumenti nga tugamba nti twetaaga ebitanda ebisingako mu Uganda mu regions zaffe mu ma districts zaffe tuteekeyo obujjanjabi obulinga obw'ebutabika tusobole okubeera nga tuweereza abantu bonna abeetaaga obujjanjabi buno.
Dr. Juliet Nakku akulira eddwaliro ery'ebutabika. Kaakati Dr. Kyengera ategeeza nti ministry eriko enteekateeka z'ebaza okwanganga ekizibu ky'endwadde z'emitwe omuli okuwandiisa abasawo abazijjanjaba 15/3 era n'okusaba embalirira eweebwa minisitule y'ebyobulamu yeeyongereko. Dr. Daniel Kyabayinza atwala ebyobujjanjabi ebyalukale mu minisitule y'ebyobulamu ensonga zino azitaanya.
Ekitongole kya ebyensimbi kyakongedde ssente mu mwaka ogujja okusobola okuwa abasawo emirimu basobole okuweereza bannayuganda malwaliro gonna nga tusinziira ku ebyo omutemwa oba structure empya minisitule ya health yateekawo okwongera okuwaayo abasawo mu malwaliro abajjanjaba. Enteekateeka ya Uganda yasiise NDP4 erimu okwongera ku bunene n'obugazi bw'amalwaliro nga ne butabika hospital mweri. Uganda yeetaaga abasawo 15 mu 3 abasawo abakyetaagibwa okugenda mu malwaliro gaffe wadde tetuba kubafuna okusinziira ku ripooti ze tuyina.